Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день всім, хто нас зараз слухає. В прямому ефірі програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, сіл і цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Нагадаю, що ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Біля мікрофону ведучі цієї програми Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над випуском працюють звукорежисер Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему, як Україна притягатиме до відповідальності винних у викраденні цивільних і нелюдському поводженні з військовополоненими. І прямо зараз познайомимо вас із нашим гостем. Настю, тобі слово.
Наш гість – це Роман Мартиновський, севастопольський адвокат, провідний експерт регіонального центру прав людини, правозахисної організації з Севастополя, яка була вимушена залишити Крим після окупації Росією. Пан Роман є автором низки звітів щодо заміщення і депортації населення Криму окупантами, примусу кримчан до російського громадянства, порушення прав власності окупаційною владою і геноцидної практики Російської Федерації. А почати цю розмову я б хотіла з того, що згадати, вчора, 21 листопада, ми всі відзначали День Гідності і Свободи, 9-ту річницю початку Революції Гідності. Я якраз коли читала всі дописи вітальні в соцмережах, думала про те, що насправді ця дата є для нас ще й датою відліку справ перших політв'язнів. Звичайно, політв'язнями ми почали їх називати дещо пізніше, вже весною, після якраз таки окупації Криму, з'явилися перші викрадені люди, перші справи, які окупаційна влада заводила проти активістів. Потім за ці 9 років все це переросло у великий правозахисний рух, і зараз під час повномасштабного російського вторгнення ми спостерігаємо вже не десятки таких справ, навіть не сотні, а тисячі справ про викрадених цивільних і військовополонених, які хоча юридично трошки в іншому становищі, але вони все одно перебувають у полоні. І от сьогодні в цій розмові ми вирішили зробити такий великий глобальний підсумок і поговорити про те, з чим ми маємо справу, власне, зараз. Пане Романе, перше запитання, власне, з чим? Тобто ми розуміємо, що ми маємо справу з окупаційною політикою Російської Федерації, яка націлена на те, щоб брати українських громадян в полон, як цивільних, так і військових, але, знову ж таки, для нас це справа, якщо можна так сказати, не нова.
Ну, перш за все, вітаю всіх наших слухачів. Частково погоджуюсь з тим, що ви сказали стосовно того, що наші перші політв'язні, мабуть, з'явилися дійсно з моменту з листопада 1913 року.
2013 року.
Але я хочу зауважити, що різниця між тими політв'язнями і нинішніми політв'язнями полягає в тому, що ті були в'язнями нашого режиму, українського режиму, тобто того режиму, хоча він і був антинародний, але все ж таки він був українським, він існував в Україні, а наші нинішні політв'язні є вже заручниками окупаційного режиму або російського режиму. Що стосується питання, пов'язаного із взяттям у полон як військовополонених, так і незаконного позбавлення свободи наших цивільних наших осіб, то ну для мене це є абсолютно зрозумілим, те, що одна з держав, яка є учасницею міжнародного збройного конфлікту, намагається якомога більше взяти в полон військових протилежної держави. Це нормально для міжнародного збройного конфлікту, ненормально, коли поводження з ними є таким, що порушує положення Женевських конвенцій. Що стосується незаконного позбавлення волі наших цивільних громадян, цивільних осіб, які не мають жодного відношення до конфлікту. Більш того, вони є захищеними особами в розумінні 4-ї Женевської конвенції, то, звичайно, це є ще одним із засобів ведення війни проти нас, незаконним засобом ведення війни, таким, що порушує норми міжнародного гуманітарного права, і за які Російська Федерація має відповідати. Що стосується взяття в полон наших військових, да, то тут ми не можемо говорити про те, що Російська Федерація має за це відповісти. А ось що стосується незаконного позбавлення волі або депортації цивільного населення, то тут, безумовно, да, це є від, в залежності від конкретного контексту, від конкретних обставин справи, це може розглядатись як воєнний злочин, це може розглядатись як злочин проти людяності. І я б навіть сказав так, що за певних обставин, в залежності від того, яким є поводження з цими людьми, може навіть розглядатись через призму геноциду.
Я так розумію, що у перспективі доведення, коли ми говоримо про військовополонених, то в першу чергу потім в міжнародних судах ми будемо доводити факти нелюдського поводження, тобто катування військовополонених, коли їх утримують без одягу, без належного медичного піклування, не годують там, коли вони мерзнуть в неопалювальних приміщеннях зараз в холодну пору року і таке інше.
Так, звичайно, це в першу чергу, і я хочу просто нагадати нашим слухачам, що в період збройного конфлікту, в період війни, дія норм міжнародного права, прав людини, вона не зупиняється. Просто є спеціальні норми міжнародного гуманітарного права, які застосовуються в першу чергу, але коли, наприклад, йде мова про катування, то в цих випадках всі існуючі міжнародні механізми, які знаходяться поза межами міжнародного гуманітарного права, вони всі продовжують діяти, і у особи залишається можливість звертатись до цих механізмів. Прикладом цього може бути наше постійні звернення наших колег до, наприклад, Європейського суду з прав людини, які стосувалися нелюдського поводження із нашими військовополоненими, починаючи ще від 2014 року. Що стосується, знову ж таки, поводження із цивільними особами, то тут так само всі міжнародні механізми продовжують діяти. І навіть коли особа звертається в рамках кримінальної системи, так, системи кримінальної юстиції, і вимагає притягнення до відповідальності конкретну особу, яка вчинила той чи інший міжнародний злочин, це не позбавляє її права звернутися із відповідною скаргою на дії держави в різного роду міжнародних судових і в квазісудових інстанціях.
Знову ж таки, повертаючись до прав військовополонених, ми вже неодноразово проговорювали цю тему в ефірі, але знову ж таки, щоб людям було зрозуміліше. Наприклад, коли військового беруть у полон, ми розуміємо, що військові це розглядають, ну як, вони взяли в полон представника ворожих сил, і є така процедура, через неї проходять всі полонені, це допит. Він якось є регламентованим міжнародним правом, тобто міжнародне право розглядає як допит, як якийсь акт, до яких є певні вимоги.
Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, коли особу взято в полон, вона від неї можна вимагати лише, щоб вона надала інформацію, яка стосується її, тобто її особисту інформацію, для того, щоб можна було її ідентифікувати, щоб вона повідомила, до якого підрозділу вона належить, і, власне, вимагати від неї якихось даних, які становлять там військову чи державну чи таємницю чи щось таке інше, в нас немає жодних підстав. І в будь-якому разі особу, яку затримали зі зброєю в руках, або під час збройної сутички, вона має розглядатись, і з нею мають поводитись, як із військовополоненим. цей статус, цей статус, цього статусу особа може бути позбавлена, тобто може бути зроблений висновок, що ми не можемо розглядати цю особу як військовополоненого, лише на підставі судового рішення. І тут є певні проблеми у нас на сьогоднішній день, оскільки до цього часу це питання належним чином нормативно не врегульовано у нашому законодавстві. Але, як на мене, на сьогоднішній день загальна практика наших військових щодо поводження із особами, яких вони беруть в полон, вона в цілому відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Тобто у нас немає інформації про те, що взятою в полон особою поводяться інакше, ніж як з військовополоненим.
Пане Романе, тобто, наскільки я розумію, то навіть якщо людина, да, цивільна людина, яка перебувала певний час на окупованій території, навіть якщо вона, ну, не сиділа, скажімо, в полоні десь в підвалі, да, а навіть якщо вона піддавалася у такому допиту, в рамках якого, ну, ми чудово знаємо, да, багато знаємо від людей там з Херсонщини, що окупанти апріорі вважали цивільних осіб такими, що там співпрацюють, да, з високою вірогідністю з українськими військовими, надають їм якусь інформацію, можуть щось знати, і відповідно вимагали, окупанти вимагали, да, там били, катували від багатьох цивільних людей якоїсь інформації, яку вони знати не могли. Чи означає це, що після деокупації людина може звернутися в якісь правозахисні організації або до правоохоронних органів і, ну, вимагати розслідування і вимагати покарання винних і певної компенсації?
Ну, я скажу, що в будь-якій ситуації, які ви описали, людина, звичайно, може звернутися до правоохоронних органів або до інших організацій, які допоможуть захистити її права. А що стосується поводження з такими людьми, знову ж таки, деякі ситуації, вони є особливими. Наприклад, коли цивільну особу затримали в зоні проведення бойового зіткнення, і коли є підстави для того, щоб вважати, що ця особа могла приймати участь у такому зіткненні, да, тоді, знову ж таки, її мають розглядати наш супротивник має розглядати таку особу як військовополонену і, відповідно, поводитися з нею в будь-якому разі на початку, щонайменше, як і з військовополоненою. А якщо ж немає жодних підстав для того, щоб... Але тоді, якщо вони поводяться з нею як з військовополоненою, то тоді вони не можуть вимагати від неї тих даних, про які ви сказали, не можуть проводити такі допити. Лише в тому випадку, якщо є добровільна згода особи на те, щоб надати ту чи іншу інформацію, яка виходить за межі тієї, про яку я казав, і яка вимагається від військовополоненого в рамках міжнародного гуманітарного права. А якщо ж мова йде просто про цивільну особу, яку затримують і, підозрюючи її у тій чи іншій співпраці, піддають такого роду допитам, то це в будь-якому разі може піднімати питання щодо відповідальності таких осіб, як з точки зору кримінального права, так і з точки зору відповідальності держави за порушення прав людини.
Ми сьогодні говоримо про те, як Україна притягатиме до відповідальності винних у вчиненні, да, злочинів щодо цивільних у нелюдському поводженні з ними. Проте, ну, світ не вперше стикається з такого роду агресією, і була вже вибудована та певна система, яка, скажімо, ну, має або мала би захищати людей від таких випадків. Принаймні, що ми знаємо, да, ми знаємо про Міжнародний суд ООН, про Міжнародний кримінальний суд, про Європейський суд з прав людини. І от таких багато дуже гучних назв, які люди чують. Але поясніть, будь ласка, чому ці суди не відіграють ніякої ролі, якщо це, звісно, так? Да, в ситуації, яка зараз відбувається в Україні, коли страждають ну просто тисячі, десятки тисяч людей. Зараз деокупували Херсонщину. Ми знаємо про тисячі випадків, коли цивільних просто кидали на місяці в ув'язнення без жодних умов, навіть елементарних, звинувачували їх в проукраїнській позиції, в якійсь роботі на Україну до окупації, да, там хтось мстився ним. Чому працюють чи не працюють ці механізми, ці суди? І якщо вони працюють, то чому така популярна зараз є тема і вимоги України щодо необхідності створення спеціального трибуналу для того, щоб судити злочинців, які надають накази і виконують накази да, щодо злочинів, щодо воєнних злочинів в Україні, в рамках яких постраждали тисячі людей?
Ну, досить широке питання. Я думаю, що я міг би на нього, відповідаючи на нього, витратити весь наш час. Я спробую коротко. Якщо щось не згадаю, то тоді нагадайте мені, будь ласка, я ще раз повернусь до цього питання. Отже, по-перше, що стосується всіх цих органів, які ви назвали, їх значно більше, звичайно, немає, мабуть, необхідності зараз тут про все це говорити. Але всі органи, про які ви сказали, вони в першу чергу мають такий, знаєте, більш ретроспективний характер захисту, який швидше спрямований на відновлення прав людини, а не попередження того чи іншого порушення. Ну, звичайно, можна говорити про те, що у цих органів, я маю на увазі Міжнародний суд ООН і Міжнародний і Європейський суд з прав людини, є можливість приймати є можливість приймати заходи, які спрямовані на попередження подальшого порушення. Але, знову ж таки, до Міжнародного суду ООН не може звернутися конкретна особа, конкретна жертва. Це туди може звернутися лише держава. Що стосується Європейського суду з прав людини, то на сьогоднішній день події, які відбуваються після 16 вересня 2022 року, вони більше не підпадають під юрисдикцію Європейського суду з прав людини, що стосується Російської Федерації, звичайно. Тому що її членство у парламентській асамблеї у Раді Європи, її членство припинено, і, відповідно, вона більше не є членом Європейської конвенції з прав людини. Дуже багато питань виникає стосовно того, як правильно діяти у разі порушення тих чи інших прав. І, на жаль, ми в своїй практиці дуже часто стикаємося з ситуаціями, коли людина, яка самостійно намагалась щось зробити, в неї просто опускаються руки, і вона, не розуміючи, як діяти в тій чи іншій ситуації, замикається в собі і не звертається до правозахисних організацій або до правоохоронних органів. Це найбільш типова помилка, і таких помилок, ну, таких помилок, на жаль, більшість. Перше, що я би рекомендував людям в такій ситуації, не замикатися в собі, а одразу звертатися до правозахисних організацій. У нас ще не було жодного такого випадку, коли б людина, яка звернулася до нас, навіть якщо вона не звернулась не за адресою, не отримала від нас тієї чи іншої допомоги. Як мінімум, ми завжди зможемо допомогти людині, перенаправити її до тієї організації, яка займається цими питаннями, і прослідкувати, щоб таке наше направлення воно було ефективним, і щоб організація, яка займається цими питаннями, почала допомагати цій людині. Знову ж таки, ще раз підкреслюю, що проблема в тому, що органи судового захисту, вони є, мають такий більш ретроспективний характер. І ще один момент дуже важливий – це питання захисту в національному праві. Не потрібно забувати, що всі ці органи, про які ми говорили, ну, я маю на увазі, в першу чергу, Міжнародний кримінальний суд і Європейський суд з прав людини, вони мають допоміжний характер. Тобто, в першу чергу, питання захисту має підніматися в рамках національного права, в рамках національного права українського. І не треба сподіватися на те, що особи, які підозрюються в чиненні воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи злочинів геноциду, всі вони будуть відповідати перед Міжнародним кримінальним судом. Ні, так не буде. Основна маса людей має пройти через національну кримінальну систему, а Міжнародний кримінальний суд є лише, буде виконувати лише допоміжну роль. І його справи будуть стосуватись лише високопосадовців, тобто топ-осіб які Російської Федерації, які підозрюються в вчиненні тих чи інших видів злочину. Ще один момент, пов'язаний із створенням, як ви кажете, там, інших судових механізмів. Да? Тут, ну, я, можливо, не до кінця розумію, про створення якого механізму йде мова. Якщо мається на увазі трибунал щодо злочину агресії, то він навряд чи можемо розглядати як ефективний засіб захисту в осіб, які постраждали від цієї агресії, оскільки все ж таки тут мова йде більше про такий, ну, як сказати, одноразовий, можливо так сказати, акт, коли починається ця, планується і починається ця агресія, і в рамках цього складу злочину відповідати будуть точно, тільки топ-особи, тільки високопосадовці. А все, що стосується безпосередніх виконавців різного роду воєнних злочинів, злочинів проти людяності, це те, від чого найбільше страждають наше цивільне населення, то всі ці особи будуть проходити через нашу національну систему. І, нарешті, питання останнє, яке я хотів озвучити, це чи наскільки готова наша національна система до того, щоб розглянути ту величезну кількість справ, величезну кількість епізодів, про які, ну, можна дізнатися навіть, якщо відкрити сайт Офісу Генеральної прокуратури, вони щоденно оновлюють інформацію на своєму сайті стосовно проваджень, які є у Офісу Генеральної прокуратури і інших правоохоронних органів. Так ось, на мою думку, тут ми теж мали би ранжирувати ці злочини. І всі злочини, які, ну, скажімо так, не є найбільш серйозними, найбільш тяжкими, да, вони з такими злочинами, на мою думку, наша національна судова система здатна впоратися за певних умов. А що стосується найбільш тяжких, найбільш серйозних, багатоепізодних, складних злочинів, де велика кількість потерпілих, то мені здається, що тут нам все ж таки варто думати над створенням національного, ще одного національного механізму, і я схиляюсь до того, щоб цей механізм був змішаним, тобто, щоб його в складі діяли в тому числі і міжнародні судді поряд із нашими національними суддями.
Це тому, що... Пане Романе, да. Уточнення, да, перепрошую, Настя, уточнення. Тобто, якщо ми говоримо про ідею створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, то ми говоримо передусім про механізм, який дозволить притягати до відповідальності російських високопосадовців, да? Тобто, які приймали рішення про цю війну, про терористичні акти масові, які відбувалися на території України. Коли ми говоримо про ситуацію там української родини з Херсонщини, яка, перебуваючи в окупації, да, зазнала там тортурів, да, зазнала певних знущань, перебувала в незаконному ув'язненні, сиділа десь там в якійсь ямі без їжі, без води, без медичної якоїсь допомоги, якось, да, якось чудом пережила всю цю історію. Зараз вона вільна, зараз там ці люди, ну, знають, бачили, можуть впізнати тих катів, які над ними знущалися, я маю на увазі російських військових. Тобто, по суті, вони з цією історією можуть звернутися до національних органів, не до міжнародних. Проте, якщо цим мають займатися національні органи розслідування, судові, яким чином національні органи, да, всередині України можуть дістати до отого ката, який ще нещодавно був на Херсонщині і знущався над людьми, а зараз він збіг там ближче до Криму, а потім збіже, буде збігати до Криму і далі на територію Росії, по мірі того, як ЗСУ буде звільняти наші території, як потім дістати до цієї людини? Чи знаєте ви, можливо, якісь прецеденти, які можуть пояснити, як це працює? Чи може людина розраховувати, що буде покарані саме оці виконавці?
Ну, перш за все, треба зауважити, що можливості у топ-осіб, у топ-посадовців Російської Федерації і у простих виконавців, як-то військовослужбовців зі складу Збройних сил Російської Федерації чи з якихось там незаконних формувань, вони різняться. Да? Тобто у топ-посадовців значно більше можливостей для того, аби уникнути кримінальної відповідальності, аби сховатися від правосуддя. Плюс до того, невелике коло, але все одно... Президент Російської Федерації, прем'єр-міністр, там голова зовнішньополітичного відомства, вони мають відповідні імунітети, які не дозволяють Україні притягнути їх до відповідальності в рамках національного законодавства. І саме тому і піднімається питання щодо того, що був створений ось цей міжнародний трибунал з агресії, в якому будуть вирішені питання, пов'язані із незастосуванням оцих імунітетів, про які я казав. Міжнародний кримінальний суд, він за визначенням, за положенням Римського статуту, не обмежений питаннями імунітетів. Жодна особа не має імунітету перед Міжнародним кримінальним судом. Але проблема в тому, що стаття 8 біс, яка була внесена до Римського статуту Міжнародного кримінального суду, і яка передбачає відповідальність за злочин агресії, вона, на жаль, не поширюється на українську ситуацію. І що стосується сім'ї, про яку ви згадували, так, в першу чергу це звернення до національних органів в рамках кримінального провадження. Також для цієї сім'ї, в залежності від обставин дати скоєння того чи іншого злочин, того чи іншого порушення прав людини, можуть бути, наприклад, доступним такий механізм, як Європейський суд з прав людини або Комітет ООН з прав людини, який також має компетенцію на розгляд питань, пов'язаних скарг, пов'язаних із порушенням прав людини. Також існують інші різного роду механізми, спеціальні механізми, ООНівські механізми, як спецдоповідачі, робочі групи та інше. Але тут хочу одразу зауважити, мені зараз на думку спало те, що я іноді чую від навіть серед коло в правозахисному середовищі чую таку думку, що у питаннях, пов'язаних із насильницькими і недобровільними зникненнями, які відбуваються у фазі цієї широкомасштабної агресії, радять вони звертатися людям до робочої групи з питань насильницьких і недобровільних зникнень. Це помилкова порада. Я одразу хочу сказати, що звернення до цієї групи неможливе. Щодо питань, пов'язаних із насильницьким або недобровільним зникненням в контексті міжнародного збройного конфлікту. Тобто на сьогоднішній день цей механізм для нас, якщо це пов'язано з міжнародним збройним конфліктом, він є недоступним.
Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що зараз ви слухаєте ефір програми «Звільніть наших рідних», і з нами правозахисник, адвокат Роман Мартиновський. Ми говоримо про відповідальність винних окупантів і у викраденні цивільних українців, і у нелюдському поводженні з військовополоненими. З вашого дозволу, я от хотіла ще раз повернутися до теми військовополонених. Скажіть, пане Романе, а чи якось міжнародне право, я так думаю, що не кримінальне, чи якось воно регламентує терміни перебування у полоні і умови звільнення або обміну. Тому що от неодноразово чула останнім часом від організацій, які дотичні до відстоювання прав військовополонених, що, ну, ми розуміємо, що з російськими представниками на тему там дотримання міжнародного права годі говорити, але тим не менше, що те, що вони роблять, це дуже сильно протирічить тому, як має бути.
Ну, що стосується питань умов утримання, то це все чітко прописано у третій Женевській конвенції, яка якраз і регламентує правила поводження. Я скажу, що навіть про таку річ, що військовополонений, який перебуває під владою супротивника, він має право на отримання грошового забезпечення. Тобто навіть так само, як і ми маємо платити гроші російським військовополоненим, так само і вони мають платити гроші нашим військовополоненим відповідно до умов конвенції.
Це як у пенітенціарній системі.
Ну, я не знаю, якщо чи можна так порівнювати, але да, можна сказати, що але це не пов'язано із тим, що їх долучають до якихось робот. Військовополоненого можна долучити до роботи лише за його згодою і лише щодо обмеженого кола і виду цих робіт. Що стосується терміну перебування, то він чітко врегульований, знову ж таки, третьою Женевською конвенцією. Там сказано, що такий військовополонений може перебувати під владою держави супротивника до закінчення збройного конфлікту. Тобто той факт, що ми проводимо оці обміни, та це насправді просто добра воля, ну, якщо можна так це назвати, але все ж таки це добра воля сторін конфлікту, які обмінюються військовополоненими. Якщо якась із сторін відмовилась від цього обміну і не здійснювала цей обмін, ми б не могли її ні в чому звинуватити, ну, в усякому разі не могли б звинуватити її через це у порушенні норм міжнародного гуманітарного права, оскільки, ще раз підкреслюю, вона має право утримувати таких військовополонених до завершення конфлікту. І тут теж є такий момент. Це не означає, що якщо завтра збройний конфлікт завершиться, яким чином, це вже інше питання, то завтра ж всі наші військовополонені повернуться на нашу територію. Ні, так не буде, на жаль. Буде тривати ще певний період, протягом якого військовополонені будуть повертатися на нашу територію, на територію України. І, власне, міжнародне гуманітарне право передбачило таку ситуацію, і відповідно до його положень норми міжнародного гуманітарного права, які завершують свою дію з закінченням збройного конфлікту, вони продовжують діяти щодо військовополонених, які продовжують утримуватись в полоні до моменту, поки вони не опиняться на території своєї країни.
Є якесь регламентування процедури обмінів, які відбуваються під час війни?
У міжнародному гуманітарному праві ні.
Тобто це все залишається на там розгляд, фантазію, доброволю у сторін, які це проводять?
Так.
Зрозуміло. А от що з допуском представників міжнародних гуманітарних організацій для полонених? Я знаю, що це дуже болюча тема для нашого інформаційного простору і в цілому для нас взагалі, тому що з цим доступом є великі проблеми.
Ну так, звичайно, і цей конфлікт між Російською Федерацією і Україною продемонстрував певну імпотентність такої поважної організації, про яку ми всі багато чули, на яку багато сподівалися, як Міжнародний комітет Червоного Хреста. Знову ж таки, це все через те, що в міжнародному праві відсутні механізми притягнення до відповідальності за порушення тих чи інших положень норм міжнародного гуманітарного права. Лише коли мова йде про серйозні порушення норм міжнародного гуманітарного права, ми можемо казати, що вони становлять склад того чи іншого воєнного злочину, і за це особа може притягатись до відповідальності. Недопущення представників Червоного Хреста не є серйозним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, не розглядається як воєнний злочин, і, відповідно, немає якогось механізму, який би змушував Російську Федерацію підкоритись цим вимогам і допустити їх на власну територію. Що з цим робити? Ну, я думаю, що аналіз дослідження цих ситуацій, які виникали і продовжують виникати під час цього збройного конфлікту, можливо, сприятимуть тому, що ми згодом отримуємо нові норми, нові положення, які дозволять все ж таки запустити якісь механізми відповідальності, і сторони у майбутніх конфліктах, краще було б, щоб їх не було, але якщо вони будуть більш захищені у цих питаннях, ну і в першу чергу через те, що можна буде притягнути до відповідальності осіб, які їх порушують.
Пане Романе, як ви вважаєте, чи може цю роль виконувати, ну, якісь інші організації, так, які, можливо, могли би бути, ну, походити, так, і бути з інших там, ну, більш нейтральних країн, з якими у Російської Федерації як сторони конфлікту зберіглися контакти, дипломатичні відносини, ну і якісь порозуміння. Дуже часто на цю роль сватають або Туреччину, да, або там інші якісь країни, які, скажімо, одною ногою в західному світі, іншою ногою нормально собі працюють, торгують, дружать з Росією і, в принципі, отримують такі великі зиски від того, що відбувається. Як ви вважаєте, чи є такі організації, чи існують, які би могли замінити Червоний Хрест і бути, ну, більш ефективними, принаймні дійсно, ну, якийсь реальний вплив мати на всі ці процеси і вміти домовитися так, щоб все-таки мати доступ до полонених?
Ну, певною мірою ці питання врегульовані, знову ж таки, Женевськими конвенціями, і ми можемо говорити і про посередників, і про треті держави, і про нейтральні держави. Але проблема, знову ж таки, в тому, що має бути згода як мінімум трьох суб'єктів. Двох сторін конфлікту і третьої держави, яка претендує на ту чи іншу роль. І тут виникає купа питань, в тому числі і політичного характеру, яка з держав погодиться на це, да, тому що в цьому випадку є ризик того, що внаслідок виконання цих зобов'язань, які вона бере перед двома сторонами конфлікту, вона може бути звинувачена іншою стороною конфлікту в порушенні своїх зобов'язань, що може потягнути за собою там політичні наслідки і так далі. Тобто проблема в тому, що двом країнам, які перебувають у такому серйозному, такому жорстокому конфлікті, дуже важко домовитись стосовно того, щоб якась третя країна виступила посередником у таких питаннях. А якщо це мова ще йде про якісь дуже такі чутливі питання, то тут ще складніше. Ну, я лише хочу сказати, що ми свого часу висловлювала таке побажання, щоб, наприклад, якась із третіх країн, яка має на території Російської Федерації своє консульство, взяла на себе функції, частково взяла на себе функції консульства України, яке не діє на території Російської Федерації зараз, да, наприклад, по видачі документів, які підтверджують особу, там, паспорти, національні паспорти або паспорти для виїзду за кордон громадян України. І, ну, наскільки я зрозумів, наша позиція не знаходить підтримки, і взагалі навіть більшість правозахисних організацій дуже скептично поставилися до неї, саме через те, що знайти таку країну, яка погодилась на це, дуже і дуже важко.
Пане Романе, ну, сказати, скажімо так, та, що там українська влада, навіть маючи, ну, такий обмежений вплив, да, тому що сторона конфлікту, сказати, що нічого не робить, теж не можна сказати. І от буквально відкриваю новини, да, і бачу, що не так давно пан Єрмак провів нараду з правозахисними організаціями, голова Офісу президента України, і, власне, піднімав питання на цій нараді того, що, ну, напевно, з часів Другої світової війни наразі найбільш гостро постало питання поводження з полоненими, з українськими полоненими з боку Росії, про людські умови, в яких тримають як військових, так і цивільних осіб. І як, ну скажімо, ініціативу було оголошено про створення правозахисного інформаційного центру, не або інформаційного штабу, да, який має на регулярній основі оприлюднювати важливі там дані щодо порушення прав людини під час російської агресії. А не зовсім зрозуміло, як саме під такою державною установою, під державним крилом буде працювати цей штаб, але чи знаєте ви про цю ініціативу, можливо, брали участь в цій зустрічі, і що ви думаєте про такі ініціативи, чи дійсно вони здатні на щось вплинути?
Ну, по-перше, що стосується того, наскільки багато робить, і чи можемо ми говорити, що влада нічого не робить? Ну, звичайно, ми не можемо так казати, тому що влада робить. Інше питання, наскільки вона є ефективна, наскільки багато вона робить для того, щоб права наших військовополонених дотримувалися, щоб вони могли повернутися на території нашої країни. Ми завжди, як правозахисники, будемо незадоволені тим, що робить влада. І це абсолютно нормально, тому що саме наше незадоволення, тим обсягом роботи, яка виконується владою в цьому питанні, вона якраз і має підштовхувати владу для того, щоб робити якомога більше. Що стосується ініціативи, про яку ви сказали, ми не були залучені до цієї ініціативи, і навіть якби ми отримали запрошення, я думаю, що ми б, швидше за все, відмовились від участі в такій ініціативі, тому що вона для нас є абсолютно незрозумілою, і я дуже, дуже скептично налаштований щодо можливості реалізації цієї ідеї. Якщо в цій ситуації не справляється Міжнародний комітет Червоного Хреста, який має під собою положення відповідні, які надають йому там повноваження відповідно до конвенції і так далі, то що казати про таку ініціативу, яка буде здійснювати свою діяльність на підставі якихось норм, ну, я так розумію, національного, мабуть, права, чи як там вони собі це бачать. Ну, тобто, я ще раз підкреслюю, що з моєї точки зору ця ініціатива не є життєздатною.
Пане Романе, у нас залишається кілька хвилин ще в ефірі. Я от пропоную підсумувати ситуацію і, ну, якось зафіксувати для людей, які нас слухають. Ми зараз знаходимося у фазі активної війни. Міняємо наших військовополонених, звільнюємо іноді за певними процедурами цивільних заручників. Але росіяни, вони весь час працюють на те, щоб, так би мовити, цинічно це звучить, поповнювати цей обмінний фонд. Як вважаєте, як нам зараз працювати з цією проблемою? Що необхідно робити?
Ну, я хочу сказати, що коли мова йде про військово, про комбатантів, про осіб, які стають військовополоненими після того, як опиняються під владою супротивника, то це загалом нормальна практика. Тобто намагання постійно збільшувати обмінний фонд військовополонених, в цьому немає нічого поганого. Краще хай наші бійці, наші захисники стають військовополоненими, ніж вони будуть ставати грузом 200, вантажем 200. Що стосується, наприклад, використання такої практики стосовно цивільних осіб, да, цивільного населення, то це, звичайно, це є злочин, і за цей злочин Російська Федерація має відповідати. Що ми можемо зробити з тим, щоб не поповнювався обмінний фонд? Мені важко сказати, я не є особою, яка на сьогодні перебуває на фронті, яка знає реальну обстановку і реально розуміє, що там відбувається. А що стосується нашого цивільного населення, то продовжувати нашу роботу, продовжувати роботу правоохоронних органів, правозахисних організацій, підключати до цього різного роду міжнародні організації, міжнародні механізми для того, щоб змусити таки Російську Федерацію відмовлятися від ідеї використовувати наше цивільне населення в якості заручників. І тут ті механізми, ті процедури, які запущені в Європейському суді з прав людини, міждержавні скарги, зокрема, у Міжнародному суді ООН, у Міжнародному кримінальному Верховному суді. Вони всі, крім того, що мають такий ретроспективний характер, про який я казав, вони все одно мають на меті попередити тим чи іншим способом вчинення нових злочинів Російської Федерації під загрозою того, що її суб'єкти можуть бути притягнені, в тому числі, до індивідуальної кримінальної відповідальності. Коли йде мова про відповідальність держави, це щось таке розпливчасте, да, не стосується конкретної особи, не стосується конкретного високопосадовця чи конкретного військового, який вчиняє той чи інший злочин. А ось коли мова йде про індивідуальну кримінальну відповідальність, коли є розуміння того, що ти будеш відповідати за ці свої дії, то це є такий своєго роду стримуючим фактором. Ну і, як на мене, те, що стосується, наприклад, масових депортацій нашого цивільного населення на територію Російської Федерації, а ми бачимо, що це відбувається в жахливих обсягах, особливо після широкомасштабного вторгнення Російської Федерації з лютого 2022 року, то мені здається, що тут ми маємо також поки що, можливо, обережно, але все ж таки починати вести мову про те, що ми можемо розглядати такі дії, як такі, які спрямовані на навмисне створення таких умов для національної групи, зокрема для української групи, таких умов для життя, да, які розраховані на повне або часткове знищення цієї національної групи. А це вже свідчить про можливе вчинення злочину геноциду. І мені здається, що саме таке наше розширення нашого розуміння того, що може вважатись в тому числі злочином геноциду, також має бути стримуючим фактором для нашого супротивника.
Я вам дякую за цю розмову, пане Романе. Нагадаю нашим слухачам і слухачкам, у програмі «Звільніть наших рідних» ми говорили з правозахисником, адвокатом Романом Мартиновським, і це була така велика комплексна розмова про ту ситуацію, в якій ми зараз опинилися у питанні звільнення українських військовополонених, звільнення цивільних полонених і притягнення винних до відповідальності. Ми будемо прощатися. Нагадаю, що ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Нам допомагали звукорежисерка Ірина Нижник, відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.